Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Tisíce migrantů, z většiny z Blízkého východu, dorazili do Běloruska s vidinou přechodu vnějších hranic Evropské unie z Běloruska do Polska. Realita je ale úplně jiná. Bělorusové je sice přivedli k hranicím s Polskem, to je ale odmítá pustit dál. Běženci ovšem nemohou ani zpátky. Běloruská strana jim v tom záměrně brání a zároveň sabotuje snahy Poláků příliv migrantů zastavit. Příchozí se tedy ocitli v pasti, usadili se v přilehlých lesích a na místě vytvořili i tábořiště. Nemají přístup k lékařské péči ani jídlu, teploty klesají pod nulu a lidé umírají. Nejspíš se k vám dostaly obrazy z hraničního přechodu Bruzgy-Kužnica z posledních dnů, kdy v oblasti došlo k násilným nepokojům. Běženci házeli po Polácích kameny a jiné předměty, vojáci zase odpovídali vodními děly a slzným plynem. V médiích se teď hromadí mrazivá svědectví migrantů a tristní situace nemá jasné východisko. A právě o tom se budeme bavit s odborníkem na Evropskou unii a její vnitřní bezpečnost Janem Kovářem z Ústavu mezinárodních vztahů. V rozhovoru rozebíráme, do jaké míry je současná situace bezprecedentní. Jan Kovář mluví také o tom, jaké mechanismy pro její řešení má Evropská unie k dispozici a jak může proměnit její migrační politiku. Tak ne zrovna příjemný, ale snad aspoň přínosný poslech. V Checkpointu vítám odborníka na Evropskou unii a její migrační politiku Jana Kováře z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
Dobrý den.
Čeho jsme momentálně na hranicích Polska s Běloruskem svědky? Jak byste tuto situaci popsal z pohledu svého zaměření?
No tak já bych vlastně řekl, že primárně jde o poměrně už jako starou formu takového jako politického vyjednávání mezi Běloruskem na jedné straně a Evropskou unii na druhé straně. Ten problém je v tom, nebo jeden z těch problémů je v tom, že běloruský režim, respektive Lukašenkův režim, Lukašenko sám využívá k tomu politickému vyjednávání lidského utrpení. Kapitalizuje, nebo jeho hlavním vyjednávacím prostředkem je prostě lidské utrpení. To, že lidé se chtějí ze zemí, jako je Jemen, Irák a dalších, Afghánistán a Sýrie, prostě dostat do Evropy. A toho on využívá, takže tím se vlastně vytváří vedle toho politického vyjednávání, jak bychom to mohli lakonicky nazvat, to, co se děje, se prostě vytváří i nějaká jako humanitární krize. Krize, v které jsou zapojeny prostě lidské životy a to, jak se lidé mají. Takže z mého pohledu jde vlastně o takovou instrumentalizaci, jo, lidského utrpení pro politické cíle, které prostě primárně s těmi lidmi, kteří se snaží dostat do Evropy, nějak nesouvisí. No často se tomu teď říká, že to je jako hybridní válka nebo jedna z forem nějakého hybridního nátlaku. Já to možná nejsem toho až tak jako fanouškem, protože když se podíváte do historie, tak a možná se k tomu ještě později dostaneme, tak toto se dělo za posledních třeba 70 let v západní Evropě nebo v Americe mnohokrát a tehdy před 30, 50, 70 lety dokonce. To nikdo hybridní válkou nenazýval, takže dneska je to možná takový moderní termín. Dalo by se říct, že to do jisté míry nějaká hybridní válka je. Já v tom vidím prostě ale primárně to politické vyjednávání, ten pokus o politický náklad, ke kterému je využíváno prostě, jak jsem řekl, lidské utrpení nebo to, že lidé se prostě chtějí dostat do Evropy a někdo to zneužívá.
Takže ta současná situace není vlastně podle vás bezprecedentní?
No já bych řekl, že právě není. Já bych právě řekl, že není a dokonce i zajímavý výzkum americké politoložky která se myslím jmenuje Kelly Greenhillová, která mapuje to, jak byla migrace, mimo jiné mapuje to, jak byla migrace využívána v politickém boji, v politickém vyjednávání, v rámci zahraniční politiky, geopolitiky, tak prostě vám ukazuje, že to se dělo již od 50. let minulého století. Ve větší či menší míře. Ono se dá velmi jednoduše zmínit například Fidel Castro v 80. letech. Říkal, a dokonce mnoho uprchlíků, později bohužel také spoustu z těch lidí se stalo dosti zapojenými v drogovém biznisu na Floridě. Známe film Scarface, který částečně samozřejmě z tohoto, Zizvená tvář, který z tohoto částečně čerpá. Ale už na to bychom mohli odkázat, a to je prostě známý případ a nikdy tomu ani tehdy nikdo neříkal hybridní válka. Ale prostě Fidel Castro vyhrožoval, že aby získal některé politické cíle, aby dosáhl těch svých politických cílů, že prostě k tomu bude využívat to, že bude posílat uprchlíky, možná s nimi i vězně z kubánských vězení. Prostě, že bude využívat to, že lidé chtějí z Kuby odejít do Spojených států a takto spuštěním nějakého migračního pohybu prostě bude vytvářet tlak na americkou vládu. Můžeme se podívat na Muammara Kaddáfího, který po zlomu tisíciletí, respektive i století, tedy i tisíciletí, prostě to využíval ve vyjednávání s Itálií. A potažmo samozřejmě pak už s Evropskou unii, protože existoval šengenský prostor. Takže to mělo dopad i na celou Evropskou unii, byť my jsme si toho tady nebyli příliš vědomi. V jednu chvíli jsme ani nebyli členy Evropské unie, ve druhou chvíli to prostě bylo téma západoevropské, a ne středo- a východoevropské, protože ta čísla nebyla taková, ta migrace, ten pohyb nebyl takový. Mohli bychom se kouknout na to, jak Turecko to využívalo v roce 2015-2016. Mohli bychom se podívat, jak to letos využívalo Maroko při vyjednávání se Španělskem o prostě problémech západní Sahary. Takže zase to byl politický nějaký prostředek nátlaku migrace. Dokonce i letos Turecko sváželo migranty v jednu chvíli a uprchlíky na tu hranici, řekněme mezi Řeckem, námořní hranici mezi Řeckem a Tureckem. Takže z tohohle pohledu, už jenom když jsem vyjmenoval tyhle ty konkrétní příklady, tak já bych to prostě za něco bezprecedentního neviděl, prostě empirie tomu neodpovídá a možná jsem tím částečně odpověděl tomu, proč nejsem příliš fanouškem to nazývat jako akt hybridní války, byť samozřejmě podle některé definice by to tak bylo, ale ono to pak záleží na tom, jak si definujeme ty koncepty, protože před těma 70, ani 50, ani 40 lety to tak nikdo neříkal. Já to prostě vnímám jako nestandardní, ne dobrou, ale prostě v poslední době častější a i dříve ne tak nečastou formu politického vyjednávání, vytváření politického nátlaku na svého protivníka. A to ve chvíli, kdy víte, že prostě migrace je pro něj citlivé téma, tak toho můžete dobře využít. Pokud by to tady téma nebylo, no tak to využít příliš samozřejmě nejde.
Polská strana tvrdí, že Bělorusové vybavili příchozí běžence namátkou zábleskovými granáty a slzným plynem a že třeba Bělorusové prostřihávají ploty, aby se migranti mohli do Polska snáze dostat. Co z vyvolání takové krize Bělorusko získá?
Tak v první řadě bych řekl, že ono je velmi těžké ověřit tyto skutečnosti, protože Polsko vyhlásilo nouzový stav, což si myslím, že je jedna z věcí, která se úplně takto dít nemá a tím pádem vstup jak novinářů, tak humanitárních pracovníků, kohokoliv dalšího je velmi stížen, vlastně znemožněn. Takže my vlastně musíme spoléhat na zprávy, které pocházejí buď z běloruské strany, anebo z polské strany. A známe tu situaci v Polsku, ta svoboda médií. Prostě polská státní televize bohužel už je prostě jenom jakýmsi komunikačním kanálem polské vlády. Takže tam samozřejmě si nemůžeme být jistí ničím. Ale velmi pravděpodobně se tyto věci dějí. Nechci to bagatelizovat. Já jenom prostě je nejsem schopen uvěřit. Co z toho může Bělorusko mít, což byla ta hlavní část té otázky? Já si myslím, že je tam několik, řekněme, úrovní. Tak v první řadě samozřejmě od těch loňských voleb je vytvářen tlak na běloruský režim, na Lukašenka, který se vlastně zdá ztratil veškeré zábrany. Pardon. Už pokud se budeme bavit o tom tlaku na tu opozici, nebo jak se s ním vypořádával. A teď, co je schopen všechno udělat při tom politickém vyjednávání, jak jsem to nazval, s Evropskou unií. Ale samozřejmě asi jedním z cílů bude to Polsko i Litva, i Lotyšsko, ale i další západoevropské země, členské země EU. Prostě poměrně silně a Polsko velmi silně podporovalo tu demokratickou pokud to tak můžeme říct, opozici, možná právoplatně zvolenou, dokonce hostilo Světlanu Cichanouskou na některých událostech v Polsku. No takže samozřejmě zde se můžeme dívat na to, že pravděpodobně se asi jedná o nějaký pokus o to otupit tyto snahy západoevropských zemí, podporovat tu běloruskou opozici vůči Lukašenkovu režimu. Samozřejmě v návaznosti na to byly uvedeny některé sankce, dokonce už bylo teď páté kolo odsouhlaseno, takže těch sankcí bylo mnoho. A to je spojené samozřejmě s tím bojem proti opozici a mohli bychom tady říct, že to je nějaký pokus Běloruska o nátlak proti těmto takový revanš možná za tyto sankce, byť se zatím zdá neúspěšný, protože sankce byly celkem logicky prohloubeny, ale může to tak být, protože si je vědom toho, že migrace je význačné sociopolitické téma, nejenom ve střední a východní Evropě, na kterou teď cílí, ale v celé Evropské unii, nejméně od toho roku 2015. Takže možná bych řekl, že toto jsou takové ty cíle na straně Běloruska, primárně vztažené k Bělorusku, sekundárně samozřejmě, to může být i také jakési zalíbení se Rusku, protože je velmi, z mého pohledu, je velmi nepravděpodobné, že by se to dělo nemožná se souhlasem Ruska, ale že by Rusko si toto nepřálo, protože pokud by si to nepřálo, tak si nejsem příliš schopen si představit, že by Bělorusko, Lukašenko toto dělal, Lukašenkův režim, který je závislý na dotacích z Ruské federace. Takže možná takové zalíbení Rusko a to jaké zalíbení? No podívejte se na to z toho pohledu, že migrace je tady význačné téma v Evropě. A samozřejmě, jaká politická hnutí už od roku 2015-16 velmi často kapitalizují na migraci. Když se podíváte na nedávný výzkum, který vyšel v prestižních časopisech, tak vám velmi dobře ukazuje, že je obrovský překryv mezi euroskepticismem, kritikou EU, kritikou institucí Evropské unie a migračním tématem. Jo? Nějakou negativitou vůči migraci. Takže samozřejmě tímto můžete podporovat ten narrativ euroskeptických stran a hnutí, které samozřejmě se snaží rozměšovat ty vášně protievropské, což vlastně v následku potom vede k nějaké destabilizaci politické v jednotlivých členských zemích Evropské unie, tím pádem nějaké destabilizaci, společensko-politické destabilizaci na úrovni celé Evropské unie, jak už jsme to viděli právě během migrační krize, jak se jí tak říká uprchlické, z 2015 a 2016. Takže to bych řekl, že je ten takový druhá úroveň toho, co může Bělorusko a potom už spolu s Ruskem získávat. Nebo o co se může snažit.
Vy jste zmínil, že Polsko vyhlásilo nouzový stav. To je tedy jedna z reakcí Poláků na tuto situaci. Jaké jsou ty další a jednají v mezích unijního, případně mezinárodního práva?
No já bych zde byl poměrně skeptický k té poslední části otázky. Například to vytlačování, ty pushbacks, jak se tomu říká anglicky, se zným plynem, vodou a různě. Těch lidí, kteří se dostanou přes tu hranici na polské území, je prostě naprosto jednoznačně, byť o tom bude muset rozhodnout Evropský soudní dvůr. Já nejsem ta justiční autorita, která by mohla vykládat národní evropské právo. Ale bohužel se zdá, že to je naprosto jasně v rozporu jak s mezinárodním, ale tak to je důležitější s evropským právem, kterými jsme samozřejmě, jak Polsko, polská vláda, všichni vázáni. Takže to samozřejmě se jeví jako prostě jsoucí v rozporu s evropským právem. A možná je to ten důvod, proč když se na tu situaci podíváte, proč Polsko nechce pomoc od evropských partnerů, ani České republiky, ale primárně od Evropské pohraniční a pobřežní stráže nebo agentury pro Evropskou a pobřežní a pohraniční stráž, jak se správně jmenuje. Protože prostě už po těch letech 2015-2016 byly v rámci Frontexu této agentury posíleny mechanismy na kontrolu základních práv a svobod. Protože tam prostě docházelo i z pozice Frontexu porušování toho evropského práva. Jinými slovy, kdybyste tam pozvali Frontex, aby vám pomáhal, tak byste nemohli tak dobře porušovat mezinárodní a evropské právo, což prostě polská vláda dělat bezesporu. Chce, respektive to dělá. Dělá to na denní bázi. To, že nejsou ty lidé, kteří překročí tu hranici, jim není povoleno prostě zažádat o azyl a normálně provést tou procedurou, která buď může tedy vést k tomu poskytnutí mezinárodní ochrany, anebo naopak k nějakému na konci návratu, vyhoštění. To je pochybení polské vlády. Na druhou stranu musíme říct, že v praxi je celkem logické, protože Lukašenko, kdyby zjistil, že ty lidé mohou dostávat ten azyl, respektive procházejí tou správnou procedurou, tak to jenom posílí tu jeho snahu. Posílí to jeho odhodlání, protože mu to přesně hraje do karet. Takže zase musíme, bychom byli korektní říct, že to je prostě meč, který má bohužel dvě ostří, jako každý meč. A teď je o tom se rozhodnout, která je ta prostě ostřejší strana, kde bychom měli postupovat, jakým způsobem. Ale jinak obecně, abych to ještě dokončil, polská vláda vlastně postupuje tak, ono jí to do jisté míry vyhovovalo, ta krize. Protože Právo a spravedlnost, jestli si pamatujete volby z roku 2015, tak protimigrační narrativ byl důležitý v tom jejich vzestupu. Ona je to taková nativistická protimigrační strana, nebo je to jeden z těch jejich diskurzů. Takže dokud to prostě koná jistou mez, dokud, řekněme, se nepřelije ten pohár trpělivosti polských lidí, tak jí to vlastně hraje do karet. Samozřejmě, kdyby to bylo příliš velkých rozměrů, tak je to pak už selhání vlády, to by jí nehrálo do karet. Sekundárně, kromě toho, že to podporuje tento její protimigrační narativ, to prostě odklání debatu od vysoké inflace, potratů, problému, který tam teď nedávno byl, velké demonstrace. Odvádí to pozornost od covidových otázek, takže tam to také hraje polské vládě do karet. A hraje to do karet polské vládě i tak, pokud jste opozice, vedená například strana Donaldem Tuskem dneska. No tak vy nejste moc v pozici kritizovat tu vládu, protože ta vláda, a to už se stalo, ta řekne, Donald Tusk a všechna opozice sem chce zavlést, prostě hrajou s Lukašenkem a chtějí sem zavlést migranty z Blízkého východu, což samozřejmě Právo i spravedlnost bude hrát tento narrativ do karet. Takže opozice je v těžké pozici, jak by mohla kritizovat tu polskou vládu, protože i hned to bude otočeno. A v neposlední řadě, to, že si nechce pomoct od Evropské unie, to, že nechce, aby tam byl Frontex, to je z důvodu toho, že je dlouhodobě ve sporu kvůli právnímu státu a dalším věcem s Evropskou unií, takže by vypadalo jako, že je ten slabý aktér najednou, který žádá o pomoc Evropu. To by příliš do toho narrativu boje kulturního s EU nezapadalo. A druhá strana toho je, a to už se také stalo od některých představitelů Práva a spravedlnost, už došlo ke kritice EU, že je zodpovědná za tuto krizi, tak jak to polská vláda nazývá. Takže to bych řekl, že jsou tak jako z polského pohledu ty klíčové aspekty, hlavně polské vlády tedy.
No a nabízí se otázka, jak se k té situaci staví Evropská unie?
Já bych řekl, že Evropská unie reagovala pozdě a pomalu, co se týče třeba těch sankcí. Bylo to takové liknavé, zdálo se, že vlastně měla takový pocit, že se to vyřeší tak jako, teď pokud se nepletu, bylo to srpen a září na těch litevských lotyšských hranicích, ale primárně tedy litevských hranicích, že to tak jako vyšumí do ztracena bez toho, aby se nějak muselo zasahovat. Takže ta reakce byla liknavá, podle mě pomalá ze strany Evropské unie, ale je pravda, že prostě na sankcích se musí shodnout 27. A ty sankce prostě jsou proti běloruské, můžeme částečně říct i tak trochu proti ruské, protože málo kdo věří tomu, že tam není nějaká spolupráce, aspoň možná koordinace, výměna názorů ohledně toho, že jim to možná obou vyhovuje. No a víme, že některé členské státy nejsou úplně tak naladěny tomu, či otevřeny tomu sankcionovat Ruskou federaci, po případě tedy Bělorusko. Takže ale řekl bych, ta reakce byla liknavá a pomalá. Na druhou stranu reakce členských států a Frontexu byla taková, my vám pomůžeme. Takže ta hlavní agentura, která by měla být zodpovědná za toto, nebo pomáhat těm členským státům s kontrolou vnějších hranic, tak řekla, my vám pomůžeme. Česká republika tak typicky chce posílat policisty, to je tak jako ten její sekuritizační narrativ, všude to vyřešíme policisty, ale i tak, je to nabídka pomoci. Nabídka byla od Litvy, nabídka byla od spoustu dalších členských států. Polsko to nechce, protože prostě z těch důvodů možná, které jsem předtím vyjmenoval, prostě by to pořád byla nějaká pomoc jako Evropské unie nebo členských států, tam by vypadala jako ta země jako slabá, jako polská vláda, že najednou si nechá pomoc od těch, i které jako velmi, velmi intenzivně kritizuje. Teď samozřejmě ta reakce už je dobře, co se týče těch sankcí, protože co si myslím, že je klíčové, je přerušit ten, a já tomu tak nerad říkám, když mluvím o lidech, ale dovozní řetězec. A on opravdu to byl takový dovozní, z mého pohledu je to vlastně až komplicita na tomu, čemu se říká pašování lidských bytostí. Protože vlastně vědomně používáte a snaží se se je dostat přes hranice, Lukašenko a jeho režim. Takže to byste, kdybych to dělal já a snažil se ty lidi převést kufru, tak prostě porušují legislativu o pašování, ne obchodu s lidmi, ale pašování lidských bytostí do Evropské unie. Takže tam bylo dobře, že se snaží teď rozbít ten řetězec, nejenom skrze sankce na Bělorusko, ale právě cílením těch prostředníků, aerolinek. Byla tam Fly Dubai, byly tam turecké aerolinky, byly tam běloruské aerolinky. A spoustu dalších prostě lítalo jak z Dubaje, tak z Turecka, jak z Iráku. A ty lidi tam vlastně, aby měli finanční profit, protože letenky něco stojí, tak je tam dováželi bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv na tu bělorusko-polskou hranici a na ty životy těch lidí. Takže tam bylo důležité, teď si myslím, to zacílení se na ten, jak já to říkám, nerad to říkám jako dovozní řetězec, ale stále mluvíme o lidech, ale prostě podle mě to je jako instrumentalizace, dovoz lidí a jako kapitalizace na jejich lidském jakoby utrpení. Jo, takže to si myslím, a teď v té třetí fázi bylo klíčové ta spolupráce se zeměmi tranzitu, což samozřejmě se týká i těch aerolinek a zeměmi původu, aby nějakým způsobem se snažili teď přejímat ty své lidi, které jsou zamknutí v tom prostoru nikoho mezi Polskem a Běloruskem, aby je přejímali zpátky. Evropská unie by možná měla zvážit, jestli by ve spolupráci třeba s Irákem, který už zítra bude, myslím, první repatriační let organizovat, Marokem, které řeklo, že to bude dělat, myslím, že ještě Pakistán řekl, že to také bude dělat. Možná, jestli by nebylo dobré nějak finančně pak pomoci těmto lidem, až se dostanou do těch svých zemí původu nebo tranzitu. Protože oni zaplatili za ty víza, za to, aby se dostali do toho Běloruska. Spoustu z nich pravděpodobně veškeré své životní úspory. Teď se vrátí zpět a nebudou mít nic. Takže by možná, když se podaří ten dovozní řetězec rozbít, tak by nebylo z toho se zamyslet nad tím, pojďme tyto lidi podpořit finančně, když se tedy rozhodli navrátit do země tranzitu nebo původu, aby prostě tam nějakým způsobem mohli žít. Takže tak bych asi v kostce viděl tu reakci EU. Od toho, že je pozdě, do toho, že chce pomáhat skrze Frontex, ale Polsko nechce, do toho, že teď se konečně dějí některé ty věci, které ten mechanismus politického vyjednávání z Lukašenkova pohledu prostě jsou schopni nějakým způsobem rozbít.
Jaké, a já teda to slovo zopakuju, ale jaké mechanismy nabízí evropská migrační politika, jaké jsou k dispozici, aby podobné krize řešila?
Tak já myslím, že, a už jsem to nastínil, není to otázka jenom evropské migrační politiky, ona je to otázka širší, týkající se i prostě zahraniční politiky Evropské unie, protože logicky migrace a zahraniční politika, pokud se nebavíme o té migraci vnitroevropské, jsou propojeny. A já bych řekl, že tam obecně, teď se to nevztahuje tak až moc jako pouze primárně k Bělorusku, ale částečně ano. Samozřejmě sankce, pokud by někdo tohoto zneužíval, možnost zavedení sankcí, to je ta otázka, proto se teď i ten sankční režim revidoval tak, abychom mohli jako Evropská unie uvalovat sankce i na ty aktéry, kteří se podílejí na tom, jak já jsem to nazval, pašování lidských bytostí. Takže třeba ty aerolinky, nebo hotely, které prostě ubytovávají a svážejí taxíkama v Bělorusku směrem granici. Možná cestovní agentury, které nabízejí dokonce, nabízely výlety do Běloruska s poznávacím výletem k západoběloruské, východopolské, evropské hranici, jinými slovy. Takže možná sankce na všechny tyto, kteří, pokud se to stane takto, protože toto je nepřirozené, pokud jdete ze Sýrie do Turecka, chcete do Řecka, tak je to, řekněme, přirozený migrační pohyb. Tento je naprosto fabrikovaný. Tam to je tak. Tak pokud je takto fabrikovaný, tak sankce se nabízejí jako jeden z mechanismů. Jak třeba donutit aerolinky, aby to nedělali, protože jim řekneme, nebudete mít přístup na evropský trh. A pokud třeba Fly Dubai nebo Turkish Airlines prostě žijí i z toho, že mají přístup na evropský trh, tak si to asi rozmyslí, protože to samozřejmě není správné a podílejí se na té kapitalizaci, na lidském utrpení, které Lukašenko zneužívá a jeho režim. Pak samozřejmě máme spoustu další paletu jako ekonomických nástrojů cukru a biče, abych řekl. buď podporovat ty státy ekonomicky, které se na tomto nějakým způsobem neparticipují, nebo naopak ekonomicky je trestat obchodní přístup na evropský trh. Někdo říká, je rozvojová pomoc, někdo říká, že to je špatně, protože rozvojová pomoc by měla primárně jít na rozvoj, neměla by být zneužívána pro migrační politiku, ale obecně je to téma, které je na stole a lze takovýto nástroj využít bez ohledu na to, jestli je to správné nebo ne, z mého pohledu teď. Snažím se to tak podat jako neutrálně. Samozřejmě posilování ochrany vnějších hranic, otázka, ale to je zase, je to správně nebo ne, stavět ploty a tak dále, to si musíme my určit, politici musí určit v rámci a lidé v Evropské unii, a pokud je naším cílem mít zavřené hranice, tak je to také samozřejmě jeden z nástrojů pro lidi, kteří říkají, nebo kteří budou říkat, prostě lidé by se měli volně být schopni pohybovat kam chtěli, a pokud chcete jít za azylem do Evropy, tak máte to právo, tak to samozřejmě bude nástroj nepoužitelný, ale je to jeden samozřejmě jeden z těch nástrojů. Takže ty ekonomické, zahraničně politické, kde jsou to samozřejmě sankce, ty se prolévají tou ekonomikou i tou zahraničně politickou oblastí. Ta rozvojová politika, vízová politika třeba, zpřísňovat vízový režim zemí, které se na tom nějakým způsobem by podílely na takových věcech. Samozřejmě pokud jedete z Běloruska nebo z Iráku, víza už teď potřebujete, takže to moc příliš zpřísňovat nedá. Ale jsou země, kde to tak není a je možné nějakým způsobem zase cukrem a bičem s vízovou politikou pracovat, buď na jednu stranu, na stranu druhou. A samozřejmě diplomacie vůči zemím původu a tranzitu. Jak jsme to teď viděli, vyjednávání a zase nabízení nějakého cukru, nějakého byče někdy s těmi zeměmi, přejměte zpátky, repatriujte ty lidi, které tam jsou. Jsou to ty readmisní dohody, ale obecně ta repatriace. Takže vlastně ta diplomatická vyjednávání jak s Pakistánem, jak s Irákem, jak s Marokem a s dalšími zeměmi, aby prostě ti lidé mohli být přijati zpátky, a jak už jsem zmínil předtím, možná jim potom ekonomicky pomoc i ze strany Evropské unie, protože oni za to, aby se dostali na ty hranice, ať už jsou to teď bělorusko-polské nebo jiné, prostě těm pašerákům nebo komukoliv, kdo se toho účastní. Dali ty své úspory a teď ty peníze nemají. Takže to povede k tomu, že budou zase v utrpení v těch svých zemí, a to povede k tomu, že možná ty země budou chtít opět opustit.
Tohle je podcast Checkpoint. Tentokrát o situaci na polsko-běloruských hranicích. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s odborníkem Janem Kovářem, připravila jsem pro vás rychlý přehled zajímavých textů z produkce zahraniční redakce Seznam zpráv, které by vás neměly minout. Osobně mě velmi zaujal rozhovor kolegy Lukáše Marka s českým odborníkem na kosmonautiku Milanem Halouskem. Týká se toho, co Rusko způsobilo raketovým testem, kterým zničilo jednu ze svých vyřazených družic. Vzniklé kosmické smetí teď totiž ohrožuje i posádku Mezinárodní vesmírné stanice. Filip Harzer a Tereza Ulrichová se také intenzivně věnovali právě situaci na polsko-běloruských hranicích. V rubrice Svět tedy k tématu najdete rozhovory i zpravodajské texty. Pro větší kontext k dnešnímu dílu Checkpointu to teda doporučuju. No a já jsem celý minulý týden strávila ve skotském Glasgow na klimatickém summitu COP26. Kdo slyšel minulou epizodu podcastu, tak ten už to dobře ví. Kromě ní vznikla také spousta textů, takže pokud vás klimatická krize zajímá, doporučuji si je přečíst. Opět v rubrice Svět. No a teď už zpátky na hranice Polska a Běloruska a k rozhovoru s odborníkem Janem Kovářem. Myslíte si, že ta situace, ke které nyní došlo, nebo ta krize, která nyní se děje tedy na polsko-běloruských hranicích, že bude nějakým impulzem pro další změny? Vy jste nastínil různé možné mechanismy. Myslíte si, že třeba státy, které leží právě na té vnější hranici Evropské unie, že budou požadovat větší příspěvky nebo větší pomoc na ochraně hranic? Polsko ji sice nechce, ale teď mluvím čistě hypoteticky.
Já si to nemyslím, pokud to budou za státy střední a východní Evropy, protože ty prostě jsou proti tomu z té pozice narrativu suverenity. Podívejte se na to, když se během let 2015, 16, 17 projednávalo posílením mandátu Frontexu, posílení počtu lidí, pohraničníků, kteří pracují pro Frontex, těch členských států, jsou tam posíláni, tak které země byly proti tomu? země střední a východní Evropy a dokonce premiér Andrej Babiš. Premiér země, která nemá vnější hranici, kromě mezinárodních letišť, kam prostě je velmi nepravděpodobné, že by uprchlíci ve velkém přicházeli. Takže my jako země, my bychom měli říct, ať je Frontex klidně federální agentura, ať to přejme úplně od těch národních, jo. Protože stále bychom si mohli tu svoji hranici, když tak kontrolovat sami, kdybychom chtěli, protože to není vnější hranice. Frontex by na ní tedy neměl tu pravomoc. A je nám, mohli bychom říct, je nám úplně jedno, že Frontex bude mluvit do toho, do té kontroly vnější hranice v Polsku, Maďarsku, Slovensku a dalších zemí. Ale i my jsme byli jeden z těch hlavních odpůrců toho, aby byl takovýto nějaký federální agentura jako ve Spojených státech, která je zodpovědná za kontrolu vnějších hranic prostě celých Spojených států. Takže já si nemyslím, že to povede k těmto tlakům, už protože teď vidíte, že Polsko také prostě nechce pomoct. Byť možná z jiných důvodů, ale kdyby tady nebyly ty důvody, byl by tam ten argument suverenity opět, že to je narušení suverenity a ty státy mají právo si kontrolovat ty hranice sami. Viděli jste, že i Řecko v některých chvílích nechtělo moc pomoct, protože prostě se bálo toho, že když ten Frontex a prostě společně evropsky budeme zachytávat jednotlivé uprchlíky, tak podle evropského práva pak Řecko bude zodpovědné za procesování jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Takže to všechno spadne na Řecko. Takže Řecko v tu chvíli řeklo, no pokud nemáme nějakou relokaci, redistribuci uprchlíků, nějaký systém, že to není všechno jenom na nás, ty, co sem přijdou, no tak my vlastně taky nechceme moc pomoct, protože když nám pomůžete, tak to pak všechno dopadne na nás. Takže oni jsou to tyto dvě věci podle mě dost propojeny. To, jak se budou relokovat, redistribuovat, kdo bude zodpovědný za to procesovat s žádostí o mezinárodní obchodu, o ochranu, jestli to bude první stát vstupu, Řecko, Polsko a tak dále, Maďarsko, Slovensko, nebo to bude nějak celoevropsky řešeno. Pokud je to na půdorysu těch jednotlivých členských států, těch prvních zemí vstupu, tak si nepředpokládám, že bude tlak na to posílit nějakým způsobem mechanismus ochrany vnějších hranic nad rámec toho současného stávajícího systému, kde jsou to stále členské státy, kdo je primárně zodpovědný. Teď by se možná dokonce Polsku hodilo, kdyby přicházeli ty uprchlíci a kdyby je Polsko nechalo žádat o azyl, což se neděje skrze ty pushbacks, skrze to vytlačování, tak by možná Polsko najednou změnilo svůj diskurs vůči odmítání toho relokačního mechanismu, jak byl schválen v roce 2016. Byť já si tedy nemyslím, že by to současná polská vláda byla ochotná udělat. Ta by to prostě neudělala, ale možná by někteří pak řekli, no možná i v té střední a východní Evropě, možná to relokování není tak špatný nápad, když to teď může dopadat i na nás, ale oni primárně chtějí zajistit, aby se to vůbec nedělo, nikdo nepřicházel. Takže já si myslím, že ani v jedné této oblasti reforma azylového systému tak, že bychom přehodnotili, kdo je zodpovědný za procesování žádosti o mezinárodní obchodu nebo posílení ochrany vnějších hranic, teď, že by ta situace vedla k nějakému výrazným změnám migrační azylové politiky EU.
Jak se máme na celou situaci dívat z pohledu širšího kontextu? Je tu dost složité dilema, zcela nespochybnitelná lidskoprávní otázka, zároveň snaha o, nemáte ten pojem rád, ale o vyvolání jakési hybridní války nebo o ten politický nátlak tedy, a nakonec i ona otázka suverenity Polska. Tak jak to celé dohromady nějak vnímat?
No já bych možná, tak jak to nemám rád, dal stranou tu hybridní válku. Protože pro mě to prostě primárně je politická taktika v politických vyjednávání. Ale dobře, i pokud tuto taktiku nazveme hybridní válkou nebo formou hybridní války, tak to vlastně na tom příliš moc jako substantivně nemění na tom, co se děje. A z tohoto mého pohledu bych řekl, že klíčový je právě ten vztah možná mezi nějakou tou suverenitou na jedné straně, nějakou tou vizí toho, že bychom tedy v Evropě spíš chtěli mít ty zavřené hranice, aby nebyla narušována ta suverenita, a nějakou tou lidskoprávní nebo řekněme humanitární logikou na té straně druhé. A já si myslím, že ta rovnováha mezi těmito dvěma faktory primárně, když jsou nějakým způsobem unešeny těmito hybridními válkami nebo politickým vyjednáváním, tyto dva faktory, tak je do velké míry v současné Evropě definována tím, že prostě migrace, azyl, uprchlictví je jako význačné sociopolitické téma, nejenom ve střední a východní Evropě, ale tam možná víc, tam je možná ještě víc kulturně a bezpečnostně rámováno než v zemích západoevropských, což mimochodem ukazuje i můj jako nedávný výzkum. A jinými slovy, co z toho vychází, že obecně v těch politických systémech, ve volbách, v politických debatách, v tom politickém diskurzu, začíná to štěpení sociokulturní, jak se mu říká, jehož migrace je klíčovým tématem, být častěji důležitější než ta socioekonomická dimenze. Ta levice, pravice, tak, jak ji známe. Protože ono se to nepřekrývá. Jestli jste proti migraci, se, nebo pro migraci se nepřekrývá jednoduše s tím, jestli jste nalevo nebo napravo. Máte prostě strany, které jsou nalevo a jsou proti migraci a naopak. Máte strany, které jsou napravo a jsou pro třeba ekonomickou migraci, protože kvůli podnikům, ale na druhou stranu jsou proti migraci kvůli tomu jejich law and order, pořádek a prostě právo a suverenita, zavřené hranice. Takže ono se to moc nepřekrývá. A v poslední době se ukazuje, a zvlášť ve zemích střední a východní Evropy, že ta sociokulturní dimenze politiky začíná být důležitější v těch volbách prostě. Viděli jsme i v posledních našich parlamentních volbách, že se, pokud se nepletu, v srpnu začaly objevovat uprchlíci na billboardech a najednou, i když vlastně tady nikdo žádného neviděl 2-3 roky, tak to najednou bylo i téma v těch volbách, které byste řekli, no tak ty budou možná o té zdravotnické krizi a o těch ekonomických souvisejících věcech a ne o těch sociokulturních tématech. A oni stejně do jisté míry byli o té migraci. No a co tím vlastně já chci říct je, že si myslím, že suverenita bude vyhrávat uzavřené hranice, suverenita a tato vize bude vyhrávat nad lidskoprávním a humanitárním pohledem. Protože prostě to vypadá, že ten konsenzus, byť je tam jistá diverzita v Evropě, nechci říct, že to je jako jednolité hnutí napříč všemi členskými státy, ale zdá se mi, že ten konsenzus směřuje více k tomu, zvlášť té střední a východní Evropě, ale nejenom tam, prostě vnímat tu nechuť vůči migraci, tu kulturní, protikulturní prostě rétoriku, která vede k tomu, že nejlepší je mít ty zavřené hranice, protože je tady strach. I mainstreamové strany, které jsou pro migraci, mají strach z toho, že přijdou migranti a budou to využívat i euroskeptické, nativistické, krajně pravicové, bychom mohli říct, ale prostě strany kritické vůči tomu politickému mainstreamu a že tím pádem budou tyhle ty strany získávat na úkor těch zavedených mainstreamových politických stran. A čím jsem se tím tak trošku doufám dostal, jakoby k čemu jsem se tím dostal tou argumentací je, že si prostě myslím, že ta humanitární logika, ta lidskoprávní, prostě bude tak trošku trpět na úkor toho vyššího cíle mít ty zavřené hranice, respektive snažit se minimalizovat migrační pohyby směrem do Evropy, zvlášť ze zemí středního, blízkého, širšího, středního a blízkého východu. Takže zvlášť ze zemí, které jsou nám, řekněme, v tom typickém argumentu kulturně odlišnější. Nábožensky, ale jinak kulturně odlišnější. Možná, kdybych to jenom lehce, krátce ukázal na tom běloruském příkladu, tak tam vidíme, že správná cesta by asi byla snažit se, nebo správná cesta, já to nechci takto hodnotit, nevím, jaká je správná cesta, možná bych seděl někde jinde, kdybych věděl, jaká je správná cesta. Ale z mého pohledu by nebylo špatné těm lidem, kteří se dostanou skrze prostě tu hranici, nenechat ty lidi ve velkém přicházet, protože to by hrálo do karet Lukašenkovi a tomu jejich nátlaku a možná by to přílišně destabilizovalo tu Evropu. Pokud bereme v potaz, že my se prostě v Evropě té migrace bojíme, lidé se zde bojí, tak prostě víme, že to někdo může používat jako Lukašenko, jako nástroj. To je bohužel skutečnost a to nepředěláme do zítra, abychom se nebáli migrantů. Protože kdybychom se nebáli, tak je ten problém poměrně jako vyřešen. Tak možná se snažit to eliminovat tím, že prostě nebudeme povolovat Lukašenkovi a dalším, aby to takto mohli zneužívat, ale zároveň těm lidem, kteří se sem dostanou, se stavět korektně v rámci mezinárodního, humanitárního, uprchlického a prostě evropského práva azylového a migračního, ale primárně tedy azylového. Dát je do těch mechanismů, nechat je proběhnout žádost o mezinárodní ochranu, pokud ten nárok mít budou, tak je prostě nějakým způsobem jim tu mezinárodní ochranu dát. Ideálně nějakým způsobem spravedlivě rozvrstvit pro Evropě, což samozřejmě v České republice, ale jinde bude naprosto výbušné téma. A ti, co nemají, tak efektivní návratovou politikou, protože je zachytíme, tak efektivní návratovou politikou a spolupráci se třetí zeměmi, diplomací a vyjednáváním, prostě navrátíme buď do zemí tranzitu, nebo původu. A tím bychom to měli vyřešeny. Ten běloruský případ je komplikovaný tím, že pokud toto budeme dělat, dokud nerozbijeme ten dovozový řetězec, jak já tomu říkám, tak to prostě povede k tomu, že Lukašenko bude ten dovozový řetězec využívat ještě více a tady to nakonec povede, bohužel, tak jak máme takový odpor vůči migraci, prostě k destabilizaci sociopolitické. Nejenom třeba v Polsku, ale možná potom i dalších, dokonce i západoevropských zemí. Takže pokud rozbijeme tento řetězec, tak já bych pak postupoval tak jak nastíním, abych měl nějakou rovnováhu mezi tím suverenistickým, sekuritizačním, uzavřeným narrativem nějaké pevnosti evropské a tím lidskoprávním narrativem. Ale jak říkám, podle mě bude spíš teď vyhrávat ten suverenistický, ten vytvářející tu pevnost Evropu, do které se prostě nikdo nemá dostávat.
Kam až myslíte, že může současná situace eskalovat? Na hranicích umírají lidé, jsou vystaveni nelidským podmínkám a zároveň nemají kam jít. Co bude podle vás dál? A poprosím vás krátce.
Já si myslím, bohužel se teď ukázalo, že Bělorusko dělá neplánovanou údržbu ropovodu, ne plynovodu, jak vyhrožovalo, že zavře plyn. Plyn je samozřejmě důležitější v zimě pro vytápění než ropa. A ropa se také jednoduše dá získat odinut, ale je tam neplánovaná údržba ropovodu přátelství, pokud se nepletu, jmenuje se přátelství družba, se mu také běžně říká česky snad i přátelství, takže to možná lehce malinko někam eskaluje, byť Lukašenko vyhrožoval tím, že zavře plynovod. Já si nemyslím, že uzavírání plynovodu a ropovodu bude dlouhodobé, protože to Rusku nevyhovuje, Rusko chce zároveň být, je tam vzájemná závislost. A Rusko prostě, odkud plyn a ropa přichází, prostě chce být zároveň tím, řekněme, spolehlivým ekonomickým partnerem. Ono z toho má zároveň peníze na druhou stranu. Takže nějaká menší eskalace tam dnes ještě proběhla. Jinak si spíš myslím, pokud se to nějak nevyhrotí do ozbrojeného střetu, například policejních a pohraničních stráží tam, že se to nějak prostě vyeskaluje, někdo použije sílu a povede to k další eskalaci skrze nějaký násilný nebo vedoucí k nějakému násilnému ozbrojenému střetu, což by pak samozřejmě mohlo vést tomu, že se tam zapojí NATO, celé se to ještě více militarizuje. Tak pokud se toto nestane, tak si myslím, že Lukašenko už začíná ztrácet v svém vyjednávání ty karty, protože se daří rozbít ten dovozní řetězec do velké míry a tím pádem prostě už není tak schopen to použít jako efektivní politické vyjednávání i skrze té nové sankce, i skrze ten diplomatický nátlak Evropské unie na země transitu a původu, aby přejímali zpět některé ty lidi. Takže já teď neočekávám nějakou další eskalaci, spíš deeskalaci, což by vedlo k tomu, že Lukašenko pravděpodobně ale nebude spokojen, protože si nejsem jist, kromě toho potěšení Ruska, jestli získal zatím dost. Otázka je, jestli bude kdy schopen získat dost. Jinými slovy, já bych možná očekával spíš teď možná i dočasnou, ale deeskalaci, což by prostě neznamenalo, že se to nemůže objevit, to téma, tento problém zase v budoucnu. Ale pokud, protože jak jsem říkal, je to uměle vytvořená věc, ten dovoz, to pašování lidí je prostě uměle vytvořené. A pokud se podaří zacílit na tento dovoz, což si myslím, že je trošku jednodušší, než když se bojovalo proti pašování lidí například z Egypta, Severní Afriky nebo z Turecka, protože to je prostě těžší, to nesponzorují nebo nejsou v tom komplicitní aerolinky, kdy víte, a toto je ta aerolinka a tak to jí můžeme zacílit, prostě pašeráky lidi neznáte, tak si myslím, že to povede teď v jisté míry k deeskalaci, protože si nejsem jistý, že by Rusko nebo Bělorusko mělo zájem na nějakém vyostření směrem k ozbrojenému konfliktu. Protože, jak jsem řekl, ona jsou to podle mě politická vyjednávání. A když se zvrtnou v ozbrojený konflikt, tak už to prostě nejsou politická vyjednávání a nejste schopen tím nic získat. Už ztratíte svoji vyjednávací pozici. A pak samozřejmě už se vyjednává úplně jinak. Takže možná to jsou jenom takové jako očekávání, ale že by obecně migrační téma jako nástroj politického nátlaku na Evropu od různých zemí, nebo státních aktérů možná, mělo zmizet, tak to si myslím, že je snad jasné z toho, co jsem říkal, že to prostě podle mě nezmizí.
Hostem Checkpointu byl Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuji za rozhovor.
A děkuji za pozvání a hezký den.
Z dnešního Checkpointu je to už všechno. Pokud máte nějaké připomínky nebo poznámky, pošlete mi je třeba na e-mail audio@cz.cz. Komentovat nebo hodnotit pak můžete v podcastových aplikacích. A podcast také můžete označit na Twitteru pod novým hashtagem checkpoint.cz. Budu moc ráda. Pro dnešek je to tedy už opravdu vše. Loučím se s vámi, buďte hlavně zdraví a těším se zase za týden. Naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.